программамыз эфирлигине мыздан башлайар. Сегодня ге пешигимизде Түркменстандын энергия кызматташлыгына кутусанда Түркмен Иран ва Түркмен Адири катнашыкларына тийнедер. Билим подагындагы ягдай ва жогору окуу жайларына кириш экзамендери темасында халчыкмежик туруп кечерет. Силердин лейжилеримиздин сиясленмелери ва юрт ичинен тийнати рубрикаларымызды dinleyicilerimizin fikirlerini hem haberçilerimizin malumatlarını dikkatinize hüdürler. Gepleşigi Moskva'daki studiyadan men güzel alıp bariyarın Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın. Шухептеле Түркменстан Каспиринзинин бөлүнүшүгү меселесине ресмий карайышын ыйгылан этти. Ашгабадын позициясына ылайыкта Каспиринзинин дүүбүнүн ва тивиги байлыктарынын бөлүнүшүгү серхеттеш дөөлөттөрүнүн арасында багылашылган ылаалашыктар эсасында амалашырылмалы. Ылаалашыктар багылашылмадык жагдайында серхет өкмүндө орточо ара чек линиясы уланылмалы. Түркменстандын дашары иштер министрлигинин 4 августта ярадан ресмий баянаматына көрө ушул нуктай назардан Түркменстан деңиздин белли бир бөлүктөрү боюнча Каспияка дөөлөт арасында дегерли лаалачыклар багылашылмадан деңизде эсендик бир тараплайын ийиштерин амалашырылмагыны ерликсиз хасап эдер. Каспий деңизинин статусу проблемасы боюнча 5 деңиз яка дөөлөт шучака чейинки президенттер дарежесинде 2 ва экспертлер дарежесинде 25 саны өз ара дуушушук кечирди. Каспий яка дөөлөтлөрүнүн биринчи саммити 2002 жылда Ашхабадда ва яна бири 2007 жылда Теханда кечирилипти. 1996 жылда Каспий яка дөөлөтлөрүнүн дашары иштер министрлеринин орун басарлары дарежесинде юрите ийишчи топор дөрөдүлүптү. Түркменстандын дашары иштер министрлигинин маалыматына көрө Ашхабад билен Баку арасында болса 16 кезек кеплешип кечирилди. Түркменстан хеммелер тарапынан ыкрар эдилен принциплери ва халкара канунларына даянянлыгын ыгылан эдер. Шелиде халкара канунларынын Каспияка дөөлөтлөрүнө өз ара бехвитлеринде дең аграмлылыгы үчүн этмеги ва иш жүзүндө нетиже каданмагы жардам бергенлигин белгилер. Yakında Türkmenistan halkara arbitraj sudunu yüz tutma kararını ilan etti. 24 yılda olan hükümet maslahatında Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov Dışişleri İşleri Ministrine halkara arbitraj sudunu yüz tutma için avrayli halkara ekspertlerinin ve yuristlerinin katnaşmağında zerur dokumentleri tayarlamağı tapşırdı. Emma Kabir Azerbaycanlı ekspertler Aşgabat bilen Baku arasında Kaspi Denizindeki davaların halkara sudlarında karalan yağdayında da Azerbaycan'ın öz pozisyonlarını yitirmeyecek айдарлар. Хем Ашхабад, хем Баку Каспий деңизиндеги бөлүктөрүнүн орточо линиясында кескиндетмегин талап эдерлер. Эми айтасыз гып магарчылык төрөдөн метелелердин бири орточо линия кескиндетилгенде Азербайжандын Абшерон жарым адасынын ва Желой адасынын хатап алынып алынмазлыгына дегишли. 4 августта Дашары иштер министрлигинин жайрадан баяннамасына көрө Түркменстан Азербайжандын Абшерон жарым адасына ва Желой адасына хатап алынмалы деп пикир эдер. Азербайжандын нефть өрөнүш мерекезинин мүдири Элхан Шабан Түркменстандын бу талабы жерине жеткирилжек болсо, анда Азербайжандын хем Түркменстандын Каспий деңизиндеги серхедине дегишли өз талаптарын өңө сүрмөгө хакы бар деп пикир эдер.
Азербайжан Түркменстандын кенарынын Карабоз көл айлыгынын кескиндетилмегин талап эдип, өз тарапынан арызы менен жүз тутмага хакты, чүнкү 1980 жылы бу айлык бент менен бекленип Эмма 1984 жылы экология беттасы копунун дөрөнү себепли бент катлы менен чалсылыпты. Шейликте азыркы вакытта Түркменстандын серхеди шул бент коюлган жерден хатапланыяр.
Азербайжанлы билермен Илхан Шабанын пикирине көрө Түркмен Азербайжан даватынын чыкылгасы тараптардын келечеги прагматик карамагысына баалуу болуп турар. Түркменстан менен Азербайжан арасындагы даава бу журттардын энергия серештелерин өздөштүрмөк ва халкара базарларына чыгармак боюнча ири халкара проекттердин өңүнө кем бөөт салар. Стретфор агенттигинин аналитиги Марко Папичин пикирине көрө Түркменстан катнашмаса Европа Бирлешигинин өңө сүргөн Набукко проектин дурмушу кечирмек мүмкүн деп. Шунун үчүн Ашхабад мага көз жетирип өз позицияларынан пайдаланмага чалышар. Деп экспертке салгыланып Азербайжандын Туран агенттиги Ашхабад адын халкара арбитраж судуна юз тутма карарыны Түркменстанда дашардан хас такыйги орсия тарапынан басыш эдилмеги менен түшүндүрөр. Şöhepdere Aşgabatyň bu kararynyň aňyrsynda Tehranyň duranlygy baradaky çaklamalar hem peýda boldy. Azerbaýjanyň siýasy täzelikler we tehnologiýalar merkeziniň müdiri Mubariz Ahmedoglu salgylanyp gündogor internet saýtynyň ýazmagyna görä Nabucco proýekti bolsa çynlaky kararlar kabul edilýärkä. Iran Aşgabat bilen Bakuny birek birigine garaşy goýmagy çalyşýar. Sebäbi soňky wagtda Orta Türkmen gazyny satyn almakdan 100 euro bolsa, Iran tersine goşmaça gaz almak barada Türkmenistan bilen alalaşyk baglaşdy diýip maglumatdy bellenýär. Türkmenistandan Iran aktarylan gazyň mukdaryny ýylda 14 milliard kubometre çenli artdyrmak alalaşygyna şu ýylyň 10-njy 11-nji ýylynda Aşgabatda geçirilen Türkmen-Iran gepleşiklerinde gelinipdi. Şonda taraplar şeýlede gaz ýuwdasynyň mukdaryny ýylda 20 milliard kubometre çenli ýetirmek barada hem maslahat edipdi. Gelinen alalaşyga görä Türkmen gazynyň 8 milliard kubometre körpüçe gurt goýy gaz ýatagyndan ýene 6 milliardy bolsa döwlet awat gaz ýatagyndan täze gurulacak turub arkaly aktarlar. Yakın günlerde şol täze gaz turbasynyň gurulyşy başlanyp, onuň ilkinji 6 kilometriniň eýem çekilenligi habar berildi. Hususan Derya Novosti agentliginiň we Eurojenet internet saýtynyň maglumatlarynda Türkmenistandan Irana goşmaça gaz geçirijisiniň gurulyşynyň şu ýylyň noýabr-dekabr aýlarynda tamamlanyp, onuň işläp başlajagynyň göz öňünde tutulýanlygy aýdyldy. Öz nawatynda Türkmenistan.ru internet gazeti 6 awgustda ýaradan maglumatynda türkmen gurulyşçylarynyň bu turbany eýem oktýabr aýyna çenli gurup gutarıp işe girizmekçidigini xabar verdi. Maglumata görä döwlet awat gaz ýatagyndan Türkmenistanyň Iran bilen serkedindäki Salaryap ýaşaýyş punktuna çenli çekiljek turbanyň uzunlygy 30,5 kilometr bolup, onuň geçiriziligi ukyby ýylda 12,5 milliard kubometrden ibaret bolar. Energiýa meseleleri boýunça bilermen Rumyniýanyň Ilimler Akademiýasyndan Dan Suso Türkmenistanyň Irana tarap gurulýan gaz geçirijisiniň maýlup çünçülük çeşmesiniň nämälim galýanlygyny önse çekdi. Emma ekspertiň pikirine görä ýurdun esasy girdeji çeşmesi bolan energiýa buğdagynyň infrastrukturasyny giňeltmek Türkmenistan üçin hem ykdysady hem de siýasy taýdan bähwitli.
It's important to make the infrastructure development even if these are in
Infrastruktura maýy ýatyrmak, hatda global maliýe krizi şertlerine de mydama bähwitli. Iran ýaly howpli döwletiňkidigine garamazdan täze bazarlara çykmak boýunça mümkinçiliklerden peýdalanmak Orsiýanyň talaplarynyň ýetiri bolmazdygy üçin Türkmenistany juda bähwitli.
The Russian demand and supply of gas.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepde synymyzy dowam etdirýäris. Çüňler Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna giriş ekzamenleri dowam edýär. Ýokary okuw jaýlarynyň ähli uwurlaryna konkursyň ören ulydygy habar berilýär. Hususan da döwlet universitetine çak bilen her orna 8 adamyň, daşary gatnaşyklar institutunda bolsa her orna 6 adamyň dalaş edýänligi aýdylýar. Ýurtda ýokary derejeli spesialistlere talabyň artmagy bilen bu meseleniň bilim pudagyndaky reforma arkaly üstünlükli çözülýänligi Türkmenistan Altyn Asyr internet saýtynda bildirildi. Aýdylyşyna görä ýurtda ýyl-ýyldan ýokary okuw jaýlarynyň we studentleriň sany artýar. Türkmenistanyň resmi maglumatlaryna görä ýetip gelýän okuw ýyly Türkmenistanyň öz ýokary okuw jaýlarynda jemi 4275 daşary ýurtlarda bolsa 2700 student bilim alar. Türkmenistanyň bilim ugrundaky şu günki şertleri ýylatyň bilim almak isleklerine näme derejede gabat gelýär? Siz nowatyny habarçymyz Maýsa berýärin.
Ýazyş Amamurat Bugaýewiň sözlerine görä bolsa şu ýylky giriş ekzamenleriň öňkilerden uly bir tapawut bolmandyr. Ruhnamany aýyrarlar diýip soňky minuta çenli garaşypdyrlar.
Ruhnama köp ýerde ikinji ýylyň hökmünde ýazyldy, käbir ýerlerde ikinji ýylyň.
Onuň sözlerine görä ekzamen agdaky bolandan soň mugallimlerde abiturientlere basyş etmek mümkinçiligi bolýar. Ol hem bolsa abiturienti ýigiderli soraq bermek. Okuw prosesinde iň bir düşnüksiz ýagdaý kvotalar bar.
Meselim, Aydali Matematika Fakültetini Balkan Uraytından 3 adam, Marzan 5 adam, Dasa Uzun 6 adam, Zaman Milliyen Ersudun kvota bölünün fakültetinde. Bilime göre derli kvota göre tavsiyeler.
Bugaev Türkmen Türk Üniversitetinde test tavsirliyandığını, emma şol yerde de İstanbul'dan gelen test cevaplarının, egzaminden bir günün açılıp, öğrenlerinin boyun alan okulçularına, beryandıklarına aydiyar.
Türkmen açım kongresle bir başlı kirinle katkı olacak olacaktı. Gitmişten sağır giyip bile düşünceyiz var adamda. Niye ne edilse tutmuştan böyle kök uzaylarında ne yemeye böyle olsa sonra getirdiler.
Osman Halay müntelerine göre adamların arasında şu yıl okuva girmek prosesinde para peşkeşin adırak bolacaktığını inanmayanları da var, inanmayanları da.
Oğluyata iznok var, gitmek için para verenler var diyenler. İldeslerinin kıpsi para peşkeşin okuva girmek mümkünçülüğüne kendi oranını para noklar.
Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğinin işgarının sözlerine göre yukarı kucaylarına giriş sınavları tamamlanandan sonra abituriyentlerde liseylere girip okumak mümkünçülüğü döreyer. Onun sözlerine göre liseyi okumak hüveti bar okuyucu dokument tavşırıp oka vermeli. Yazıcı Aman Murat Bugayev bilim buğdağını östürmek ve olumlu bilimli kadrları yetiştirmek için hükümet bu buğdakta düüplü reforma geçirmeli. Buğdaktaki korrupsiyanı düyüp damarı bilen yok etmeli deyip etti.
Suhu esinlerin korkan geçmeliyim. 1908 yılında Türkistan'ın hükümet ve uzaylarının hani 600'den
Sovet döwründe Türkmenistanyň goňşy respublikalardan hem studentler gelip okuyardylar. Qaraqalpagystanly mekanik sözlerine göre onun obadaşlarının 70-80% Türkmenistanyň ýokary hujaýlarynda bilim alıp gelen kadrlardır.
Howasfil diýen ýaşlar köp, ýöne şu wagtlar indi mümkinçilik ýok da, her işlepin kadrlaryň köpüsi ýa-da Türkmenistan beýleki şäherlerini uzlaryny bitiren ýaşlar bardy. Ýöne olaryň soňky bitirenleri, ulagyň kynçylykdan geçipleri, nostrifikasiýa diplomlaryny gaýta assistasiýany geçip.
Qaraqalpagystanyň Milli Universitetinde türkmen dili we edebiýaty fakulteti bar. Onda türkmen dili we edebiýaty boýunça kadrlar taýýarlaýarlar. Emma gynansak da olaryň bilim derejesi döwür talabyna laýyk gelmeýär diýip söhbetleşmeýdiýär.
Bu näçe barbym gördüm, o ýerde işte mugallimlerim bar, nämesi bilimi zady Türkmenistanda kämilleşdirişin geçmediğine mi? Umumman bir formalny näme bolup görünýär da. Prosta ýokary maglumat ýok, mugallimler işläpýärler. Ondan umumman şu jogap geçirgen bir boýuna diýen adam ýok da.
Goňşy Gazakstanyň strategiýa we ösüş departamentiniň başlygy Serik Irisaliýewiň sözlerine görä, Gazakstanda Türkmenistandan gelip studentler okuyarlar. Emma olorun sani qatı az. Her yılı Qazaqstanın Bilim Ministerliği Türkmen sani öz grantlarını teklif ediyar.
Но türkmenская сторона не воспользовалась ими.
Biz türkmen tarafına özümüzün devlet grantlarımızı teklif ettik. Emma türkmen tarafı bizim teklifimizden peydalanmadı. Biz böyle grantları ähli goňşy ýurtlara teklif edýäris diýip Qazaqstanyň strategiýa we ösüş departamentiniň direktori Serik Irsaliýew aýtdy.
Habarçymyz maýsany diňlediňiz. Hormatly diňleýijiler, hepde synymyzy bildirişimiz bilen dowam etdiriýäris.
Qadir dinleyiciler, Azatlyk radiosuna maglumat bir habar ýollamak isleseňiz, sizoni mobil telefonuňyz bilen SMS arkaly iberip bilersiňiz. Biziň SMS üçin Aşgabatdaky nomerimiz 66 18 50 45. Gaýtalaýaryn. 66 18 50 45. Azatlyk radiosy geje günni siziň hyzmatyňyzda.
Hormatly dinleyijiler, hepde synymyzy dinleyijilerimiziň seslenmeleri rubrikamyz bilen dowam etdiriýäris. Radiomyza goşýan hatlarda Türkmenistandaky ýagdaýlara degişli dürli meseleleri gozgalýar. Şol hatlar esasında taýýarlanan syny Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Aşyrgul Bayryýewden dinleýin.
Kurbanlı Berdi Muhammed prezident bolan maadyna ýatyrylan pensiýalary dikeldi diýip balkanly dinlejimiz Nursagyn Amansagyn şeýär. Onuň gol çeken sosial üçinçilik hakyndaky kanuny hem öňküsinden has kämil. Ýöne gynansakda pensiýany almak, has anygy onu halk diline aýdylyşy ýaly düzeltmek, dogrulamak öňküsi ýaly uly hylalla. Edil Niýasyň döwründäki ýaly Rahmet Depterçäňdäki ýazgylar hahawa alınmaýar. Her bir işleyen yerinden buyruklar kitabından işe girenin, işten çıkanın maradaki buyruğu tapıp onu sosyal üçünçülük bölümününe akt arkalı tasdiklatmalı. Sevet doğrundaki idari kurumların köpeti yapılan, dokumentlerini arşiv almadık kerkanalarım az değil. Ya da onların yolbaşlarının, kadrlar bölümünün müdürlerinin gelenselliği de herhalde buyruklar kitapları yok ediliptir, yitiriliptir. iş tağını bir neçe şehirde, idarada, etrafta işleyen olsan tasdikletme görgü varını görp ediyer. Pensiya dokumentlerini tayarlama için bir yıla olay vaktini yitirmeli bolyar. Sevet dövrüne pensiyanı idaranın özü zahmet defterçeyen esasını sözlerdi. Adamlar kusak görmelilip balkallı dinleyeceğimiz Nur Tağın Aman Tağın hatının sonuna yazıyar. Redakça hat yazan dinleyicilerimizin asırların arasında gelin kıyılır, ayağlar seyrek duş eyleyer. Yine hayadır tanıştıracak hatımızı Akıl Vilayetinden Akşemal Hıdırova yazıptır. Olu özünün altı sağasının bağırdığını sonki iki yıllı olara verilen kömük pulunun bir nemi köpeltilendiğini yazıyar. Yönü şol kömük pulunun maşkalarının hizmetinin ağırlığına yeterlik olmayanlığını belliyar. Sonun üçünü çağılı maşkalara, çağılara durmuşun ehli kurularına sallımlı yenilikler verilmeli. Misal üçün transportun durlu görünüşlerine çağılı üçün kireyleri düzgünleştirmeli, ağlatmalı, belki de mod etmeli deyip dinleyeceğimiz öz tekliğini beyan ediyor. Eğer çağı 5 yaşı doluyansa yol peteği mod veriliyor, sonra 10 yaşı doluyansa yarım bakadan petek almalı, 10 yaştan sonra olsa uluğadın bilen denleştiriliyor. Şu yaş çağını bulmanla 16 yaşı çelli uluğulur, maşalılara yenilik olurdu deyip akıllı dinleyicimiz Akşemal Hıdırova hatını sonlayar. Aşkıvaklı dinleyicimiz Aşırmat Kemalov Adatlık Adat Yeropa Radistansiyonun geçtiklerini radyo triyomluklardan dinlemenin cüda kıyınlık zararlı bir neçe yıllar çanak antenasının üstü bilen televizyondan dinleyip gelindiğini yazıyor. Yöne bir kayveri adatlığın geçtikliğini tutup bolmayanlığını aydın dinleyicimiz bu yağdaya düşenin dini bir öğünün değerliğini radyanın öğ dinleyicilerinin ağzının 90%'ini yitirindiğini nırtayar. Azatlıkta onun yetkişiklerinin gidiyen kâde kodları bu arada verilen bildirişlere de men köp dinleyicilerimiz yali düşünüp bilmedim deyip oluyor diyar. Yönü bir tanış jurnalistim ulu bir üçgen zat yok. Patok atım diyen yerde 16.300 saniye yazsa Adatlık Adat Avrupa radyo kanallarının 27.si değilen deliği bilen Adatlık radyosu çıkıyor duruyor ya deyip salgı verdi. Onun diyenini ettim olin yetkileşiklerini de yine de dinleyip başladım. Lip Kemal hatının sonuna yazıyor.
Dinleyicilerimizin seslenmeleri rubrikasında Aşgabat'taki haberçiyimiz Aşır Guli Bayriyev'in radyomuza koşuyan hatlara sinini dinlediniz. Heptelik yetkileşikimizi yurt içinden sin adlı rubrikamız bilen devam ettiriyoruz. Her bir devletin ösüş derecesine yurdun sosyal poğdağının yağdığı esasında bakay vermek mümkün. Ösün devletlerde adamların durmuş şartları devletin sosyal üçünçülük çareleri has kemil olar. Esas hanım garrılık ya maayıplık pensiyadaki rayatların ve ilatın devletin koldoğuna karşılı beylikli katlıklarının yaşayan durmuş şartları yurttaki yağdayları aydın görküzeyen misal olup duruyor. Devlet koldoğuna mehtaç rayatları Türkmenistan'da nehili şartlarda yaşayar. Bu arada haberçimiz Sultan Açılıva'nın geçiren sökbetteşliğine dikkatinize hödürleyeriz.
Türkmenistan'da 1941-45 yıllarda büyük vatancılık uruşuna katnaşan Urş veteranlarına kömek verilendiği varada hâlisinde mitva sahibelerinde makaleler çap edilir. Radyo televizyonda da urş veteranları bilen duşuklar alınıp görkezler. Şeyle duşuklar yeniş bayramının günleri belenip geçirinde hâfı mahavetlendirler. İmma Türkmenistan'da bar olan sanalgı veteranların halinden haber alınışı olay yavgorlu deyip tehvette söyleyen ildeslerimiz ait değerler. 83 yaşlı Kumdağlı urş veteranı Sirmanov Melanın şunki kıyınçılıkları var da onun kıydı bize şeyle urun verdi.
Dertim Sirmanov Meli, dertim yağdaylar ağır, kumdağın yakın dertimin den ok, dertimin çağrarın çıkı, üstün tuttu, taş kavut çayın içi taş su oğlu, üstünün çağrarın çıkı, kuyuttu dertim, son tuttu olsa kumdağın yakın dertim eskeren ok, dertim yağdaylar ağır.
Sonun yaşap oturan cahayı hedir kuvatta, yaramaz yağdaya gelin, sonu kömek etmek var da dediniz, kumdaşların hekimine yüz tuttu mu?
Tutta dedim, tutta benim kumdan, hekim ağlıya dedim de.
Ne mi deyip söz veriyorlar?
Ay yedir sana edir, ona edir, ya cahayı verir sip ağlıya. Dedim cahayı vesit ya, cahayı alçak hükmetten niye?
Шоңыр тейфінші асысады ол әдір қуатты өзінің құсығысы жайында яшау өттерме?
Ау әдір өз құсығысы жайында яшау өтті.
Дәдіңдің нәтсі цағасы бар?
10, 6, 4 қиыз.
Цағаларының дәдіңдің әйлі көмек кетті әдір қуатты?
Ай, көмек көк цағылы, еркін өз күн ағыр табыма. Семіз ішлея, өні пұллор етек, ялдай пес яшая, доғылым дауы, айлықлар ад, етен ол.
Инден хаши, хер елді 9 майды, еңіз байрам белленінде, ұрс ветераларына соғатлар веріле, соғатшыларына әйлі көмеклер өрек олса беріле, шуңялық яғдайларды сенің қақыңызды, еннәп шоңы берілмелі соғатлар беріле ме?
Су берілге сауытты берілге өн ауы. Бергерлі сауытқа өт. Өні құндан әкім, дәдім әскер өн оқ. Халынан хабар алайын, дәдімін дәйін деймейе.
Терім күріңнің бе сауының.
Түркменстандағы хабарчымы Султан Ачилованы діңледіңіз. Юртты ерсілік дережеті барыда ресми мағлумат берілмейер. Әмма сенчілер ұлы ерсілігің бардығын айды арлар. Кәверлер еладың ярсының ерсіздігіне чақ едіян олсалар, бейліклер ерсіз көсенянларың ешлеянлерден қаз көптігін айды арлар. Ешлемәгі ұқиплер айатларың бір бөлігінің юрдың дашына келіп қазан шетмәгі мезвор олянлығы ема соңқы вақты дүниядәкі мали кризі себәплі шейлі қазан шмемкенчіліклерінің хем адаланлығыны белі ярлар. Шол бір вақтыда қатта ешлеян райатларың қазан жоғыланым Түркменстанды күн көрмегің өрән қиындығы хабар верлер. Түркменстанда соңқы 2 елің дуамында айлықлар ой пенсиялар қалдырылыпты. Еладың дұрмыш шертлеріне қоғыландырмақ меселесі хөкімедің мақсат намаларында хем ұғылан еділер. Теманы Түркменстандағы хабаршымыз Осман Халиевің мағлұматлары білен дуам еттір яріз.
Юқары категориялы хирург Лукман келегірілерді. Дүниетін хүнәрсіз яды, хүнәр ве білім дәрежесі юқары болмадық ішшілерін дән. Юқары білімді, юқары хүнәрлі хүнәрмендерін ішші күйіне бақасы да. Yurdumuzda bulmasından haz arzan, özen zahmet hakkı köklenç halatta edeyen işine değil de, iş yerinde merkez ağıtlar oturuyan bir meseleler çelenciler. Misal için sağlığı önünde oturup mesaları kavul edeyen şirurg bile benim iş sağladığım değil mi olsa, ikimiz de muaylığı değil alıyoruz. Yemek bir yerde önkü sayıl devrinden kalan uranı yılıkka, yani dengeştirme düzgünü devam ediyor. Dinevir, medisine işgərlərininki dəl, muallimların, ılım, sunğat, zemedi, yedi işgərlərinin aylıqlarda şeylə, biliyoruz işçi gücümüzə, devletin belləm, keskitləm və beləyən baxası ilə islesek, islemesek olalaşmalı olyarız, onu çol baxadığında satmalı olyarız, deyip söhbetleşimiz aytti. Özünü İslam bağlan yazıp deyip tanıştırandı, satçı olsa şeylə ürün verdi. Qari dökmünde geçiyer. Özem ortayı bağlıklar, beylikli ölümçülük ve materyal korlar zenden derecede duruyan bağlık. Sebebi, işçi gücü olmasa, yurt neyse bağ olsa da, öz bağlıklarını özleştirip, ondan peydalanıp bilmeyer. Özünde yetişmese, o işçi gücünü dışarıdan satın almalı oluyor. Bizim yurdumuzda işçi gücü yeterlik. Yönü ne içindir biz onu, özümüzünkiden has kımmat bakadan, dışarıdan satın alıyoruz. Türkiye'den, Hatay'dan ve beyleki devletlerden gelen kuruluşçuların bizde işler, şol bir ediyen iş için özümüzünkilerden 2-3 etse köp zahmet hakkını almayı düşünüp ve düşündürüp olmayan zat deyip ıksatça etti. Dersim ayda olduğu ifadlı bir işsiz illesiniz özünün yukarı bilindi, hünermen değerliğini, yöne ova hocalığında kuruluşlukta kevri işler edip bilgendiğini aydık şeylediydi. İndi 3 yıl veri, iş verilip varmadık kapıyım kalmadı. Hiç yerden iş tapamok. Zahmet bir yasında da hasapta durun. Yöne ol yerde de haridim. Yani işçi gücünü geçen ok deyip sökmetteşimi de etti. Hususu malda atılık hocalıklarının bir yerinde çopan olu işleyen hem rahatlı sökmetteşimiz olsa şeyleriydi. Ben sıfır çopanı, ayağım sağımçı. İkimize ayda 1 milyon manat kere yerler. Aylığımızın azlığından şikayet edip bilemiz yok. Şey etsek de reisten boşaltacaklar. Bizim uzayıpsızca aylıklı yerimize göz dikip duranlar katıken. Şeyle olan son kocayının derin aylığına kahil olup işletiyoruz. Ol olsa duranın köprüğünü bilir. Şunun için az hak töret köp işletiyer deyip çopan iğda etti.
Түркменстандағы хабарчымыз Осман Халиевті діңледіңіз. Құрметті діңлейшілер, шұның білен біз хептелік кепілшігімізді кешіріп отырамыз. Программаны Москвадагы студиядан мен Гүзел алып бардым. Азатлык радиосунун толкундарында калың.